Přeji vám dobré ráno. Mám tu čest i tuto neděli vás oslovit Božím slovem a doufat, že opravdu Pán Bůh nás svým duchem, svým slovem bude formovat, rovnat, přiohýbat tak, jak potřebujeme, tak, abychom do sebe pasovali jako živé společenství, ne jako stroj, ale jako živé kameny do té stavby, kterou stavíme. Dnes nás čeká další volné pokračování a vlastně i uzavření takového minicyklu malých příběhů na pozadí jednoho biblického velikána, konkrétně Josefa, kdy jsme procházeli Josefův příběh trochu selektivně, ale sledovali jsme z velké míry takové malé příběhy. Odstartovali jsme to příběhem Judy a Tamar, především Tamar, a vlastně dnes to uzavřeme příběhem Judy. Je to zajímavé takto sledovat vlastně, dá se říct, marginální nebo menší příběhy lidí, kteří jsou často opomíjeni, ale neprávem, protože nikdo vlastně v Božím slově není náhodou a i ty jejich příběhy, byť se jednalo třeba o pár veršů, mají nějaký význam a smysl a chtějí nám něco povědět. A tak jsme to mohli vidět u Tamar, o které jsme četli v jedné kapitole, v jejím velikém zápase o to, aby vlastně dosáhla spravedlnosti a vlastně riskovala svůj život, když vzala na sebe podobu prostitutky a v podobě prostitutky vlastně docíla toho, že počala dítě s Judou, no který, my jsme se teď pohoršili, ale my jsme slyšeli ten příběh, který ale odmítal vlastně jí dát dalšího ze svých synů, ačkoliv ona na to měla právo a vůbec neměla prsty v tom, že by umřeli bývalí partneři, vlastně jiný synové Judy, ale on se potom zdráhal, bál se z nějaké pověrčivosti dát to třetího syna Tamar a vlastně jí lhal. A tak Tamar jednala určitým způsobem. A tam vidíme potom Judu a tak si podtrhnout tento verš, kdy on říká, ona je spravedlivější než já. Tak to je příběh Tamar. Potom jsme mluvili o Rubenovi. To byl ten, který docíl toho, že Josef přežil. Ten, o kterém vypraveč Tóry říká, dal mu ceduli, ten, který zachránil Josefa. To je docela velká věc. Ale viděli jsme, že to nebylo úplně, dotažen jako mnoho věcí v Rubenově životě. Kdy Ruben měl mnoho dobrých úmyslů a většinou to nedopadlo úplně tak, jak si naplánoval. Prostě to nedotáhl. Když byl okamžik, kdy měl jednat, tak tam nebyl. A nebo když něco měl dát v ústraní, tak to dává veřejně a tím věc komplikuje. A tak vidíme takovou tu tragičnost Rubena. Ale přesto jsme viděli, že Pán Bůh si použil i tyto nedotažené dobré úmysly k tomu, aby se naplnil jeho plán a jednal s Josefem navzdory tomu všemu, co ho potkalo. Navzdory všem těm dobrým úmyslům i těm zlým, tak Pán Bůh dotáhl a dotahuje své dílo k dokonalosti, jak uvidíme i dnes. Potom jsme mluvili o převlecích, kdy je někdy těžké být sám sebou, kdy nemůžeme být vždy sami sebou. Ukázali jsme si případy, ať to byla Lea nebo Jákob, ty jejich převleky, kam to vedlo, a že sice docílili nějakého cíle, ale nepřineslo to vždy jenom to dobré. Přineslo to mnoho těžkostí. A sledovali jsme i Josefa, který byl vlastně v převleku, dá se říct. Skrýval se, aby ho nepoznali jeho bratři. A tak rád by se jim dal poznat. A vlastně nemohl, protože by mnoho věcí pokazil, poničil. Viděli jsme, že ten stav jeho duše nebyl jednoduchý, když musel odejít, zaplakal, kdy byl dojat z toho všeho, ale vytrvává v té roli a my si dnes povíme, proč a proč bylo důležité, aby to dotáhl až do konce. Ale to je i náš někdy příběh, kdy my hledáme, jak ve svých rolích, identitách, jak v práci, ve škole, doma, jak vlastně být sám sebou, sami sebou. Hledáme to bezpečí, kde můžeme být sami sebou, kde vnímáme tu důvěru a když vnímáme tu důvěru, tak můžeme, je tam prostor pro tu intimitu a je tam prostor pro to, abychom se odhalili. A já bych chtěl tady varovat před všemi těmi kulty a směry, kde se příliš tlačí na takovou takzvanou vykazatelnost. Kdy se klade ten důraz, musíš se odhalovat a musíš duševně se obnažit, aby a je hřích, když to neuděláš. Každý takovýto nátlak je spíše svědkem něčeho sektářského, něčeho špatného. My potřebujeme naopak rozvíjet lásku, vzájemnou důvěru, aby potom v tom prostředí jsme mohli být vlastně tím, kým jsme. Ne pod nějakým nátlakem, pod tlakem nějakého parního válce, toho duchovního, ale protože zakoušíme důvěru a lásku jeden k druhému. A tak ta důvěra rozvíjí potom tu intimitu, prostor vlastně ukázat to, kým jsme. Ale k tomu je potřeba někdy dorůst, dozrát a jsou situace v životě, kdy člověk navzdory tomu, že se to v něm pere, že by raději utekl, musí být v té roli, v tom převleku, ve kterém je. Protože přijde potom čas, a doufá, kdy bude moct být sám sebou. A ten prostor my jako křesťané máme, když předstupujeme před Boha, kde on nás vidí takové, jací jsme, a přijímá nás takový, jací jsme. I tam, kde zakoušíme odmítnutí, zapomnění, jako to zakoušel opakovaně Josef. Josef, který byl dokonce ve vězení, kdy vykládal ten, vyložil ten sen, řekl, pamatuj na mě, až půjdeš před faraonem. No a ten služebník na něho zapomněl, ale vzpomněl si v ten správný okamžik, kdy faraon měl sen a nikdo ho nedokázal vyložit. Dnes navážu také volně na kázání, vsunuté kázání, které měl Honza. Nebylo to zamýšleno, že by to mělo být nějaký cyklus, ale přesto krásně to Honzovo kázání zapadá do toho, o čem vlastně v posledních týdnech je řeč. Vy, kteří jste byli, tak vzpomínáte, Honza mluvil o hřivnách a o syndromu oběti. Respektive o tom, kdo měl tu jednu hřivnu a tak se bál, aby to neskazil, tak ji zakopal. A ukazuje, co dával ten příklad potom jednoho výzkumu, jak co s člověkem dělá, když si začne připadat jako oběť. Tam to bylo s tou jizvou. Kdybyste tady nebyli, tak určitě si poslechněte to Honzovo kázání, je to na webových stránkách. A já jsem nad tím přemýšlel, že vlastně Josef je takový ten prototyp člověka, který mohl mít ten syndrom oběti. A několikrát. A asi bychom se na něj nemohli ani zlobit. Když vlastně Josef byl oběť. Vláčen všude možně, vržen do cisterny. Sebrali mu vrchní šat, takže mu byla zima v noci. Přes den zase nebyl chráněný před sluncem. Potom ho vlastní rodina prodala do otroctví, byl několikrát přeprodán. A když se mu začalo i v tom otroctví nějak dařit, tak zase na něj byla ušitá bouda od Potýfarovy manželky, tak skončil ve vězení. A když se v úzovkách zadařilo ve vězení, měl tu naději, že bude brzo propuštěn, že se dovolá faraonovi, tak je zase zapomenut. Kdo jiný než Josef by mohl mít vlastně pocit, že je oběť? A jak by vlastně to změnilo celý příběh, kdyby Josef tuto svoji identitu oběti přijal. Jak by potom vlastně jednal? Když byl, mohl tam zoufat, jak je odstrčen, zapomenut. Jak padá hlouběji a hlouběji. Nic nemá cenu, škoda slov. Nevyložím a nevyložím. Už jsem vyložil, jak to dopadlo. Budu mlčet. Jenom to je potom horší. Nebo naopak, mohl přemýšlet, jak já se dostanu k té moci, až se k té moci dostanu, tak já všem ukážu. Urvu si, co můžu, na nějakým Egyptu mi nezáleží, jen mi tady zotročili, ale tak já jim ukážu. Jakmile budu moc, tak se pomstím všem, kdo mi ublížili, nejlépe celému světu a obzvláště svým bratřím, ty si namažu na chleba. Jen jak mi přijdou na oči, ty uvidí, jak si s nimi pohraju, jako kočka s myší. To je Josef se syndromem oběti. Ale toto tam nečteme. Tak to jsme nečetli a nečteme ten jeho příběh. A ani dnes nebudeme číst jeho příběh tímto způsobem, protože to tam není. Ku podivu, Josef, ačkoliv to vytrpěl tolik, tak na celý svět nezanevřel. A dokonce nevřel ani na rodinu, která ho totálně odepsala. Člověk se ptá, čím to je, že tolik vydržel. Že s tím nesekl. Co bylo jeho motorem? Sympatické na jeho příběhu je, že vypravěč na každém druhém řádku nevysvětluje a neříká, no, to protože pán Bůh a protože věděl. Josef asi nevěděl stejně jako i my prožíval ten svůj příběh. On není ten, který ten příběh čte po druhý, po třetí. Ale on prožíval. A to je náš problém našeho života. My naše životy žijeme, my je nečteme. Až později zpětně se díváme a plno věcí dostává význam a smysl v našem životě. Občas přijde ten okamžik, kdy najednou vidíme a prozřeme a můžeme znovu jakoby pročíst naše životy a být v pozici čtenáře. Ale teď jsme v pozici těch, kteří ten život jednoduše žijí, prožívají a máme stejné otázky, podobné otázky jako Josef. Proč se mi děje to, co se mi děje? Proč stále padám dolů a propadám se níž? Až později mohl vidět, že ten pád vlastně byl pádem ne dolů, ale vzhůru. Josef musel prožít to, co prožil. Musel se s tím poprat. A až později mohl skrze novou optiku vidět ten svůj život trochu jinak. Ale Josef nestrácel naději. Navzdory tomu, co potkávalo. A jsem si jist, že prožil mnoho bojů se sebou, s Bohem. Tak navzdory tomu nestrácel naději, nezakřivil se do sebe, nepropadl jedu sebelítosti, která zatemní mysl i srdce člověka temnou mlhou. Hleděl kupředu. Není dnes prostor podrobně si líčit, jak probíhala jednotlivá setkávání potom Josefa s jeho bratry. Jak jim vracel stříbro a peníze, jak je nechal křivě obvinit, aby je potom s nějakou výhradou vlastně pustil, ale nechal si tam Simeona jako zástavu, aby přišli potom všichni. Potom příběh, jak Juda dává záruku otci, když berou Benjamína do Egypta, protože měli hlad a potřebovali to obilí. a nemohli tam přece toho Simeona nechat, tak potom s těma hraje tu hru, že jim zase nechá vložit kalich do pytle Benjamína a vlastně Benjamín je křivě obviněn. Tady se dostáváme k okamžiku, kdy budeme ten dnešní příběh, ten příběh číst pozorně. Ale než tak učiním a přečtu těch pár veršů, já vás napínám, že? Tak mi dovolte drobnou odbočku, která s tím vším souvisí. Chtěl bych také upozornit totiž na jeden vědecký pokus, kdy vědci zkoušeli, kolik lidé jsou ochotní a schopni vydržet. Kolik bolesti vydrží. Respondenti nebo účastníci byli vždy zavřeni do jedné místnosti, kde dostávali elektrošoky, které jejich intenzita se stále zvětšovala. A jedni dostali tlačítko, který mohli ten pokus kdykoliv ukončit, přerušit. A druzí ho neměli. A hádejte, která skupina vydržela víc. Prosím? Ti, co měli tlačítko, myslí si to někdo jinak? Zaznělo tady dvakrát, tuším, že ty, co měli tlačítko, tak po shromážení si můžou přijít ke mně pro bonbon. Ne. Je to správně. Ti, co měli tlačítko, je to s podivem a vypovídá to něco důležitého. Člověk, když má pocit kontroly nebo něco v životě, co může kontrolovat, jak kontrolovat tu situaci, tak vydrží mnohem víc, než někdo, kdo má pocit jenom, že je tím vláčen a zmítán a nemůže nic. Má to mnoho důležitých důsledků, třeba když je člověk v nemocnici, jestli tam může nějak určovat o svém bytí, nebytí a má informace, a nebo je jenom převážen a neví proč a co s ním dělají a proč to s ním dělají. Ale to není, proč o tom chci mluvit. Ještě řeknu jeden výzkum, který je podobný, kdy zkoumali domy pro seniory. Tak zjistili, že v seniorských domech, tam, kde klienti můžou rozhodovat o tom, kdy přijímají a jak dlouho budou mít návštěvy, nebo třeba mohou ovlivnit aspoň částečně, co budou mít k jídlu, a nebo se nějak podílet na tom chodu toho domova, tak ten jejich život je kvalitnější a dožívají se z pravidla většího, z průměru většího věku. Je to zvláštní, jak tohle sebeurčení, ta určitá sebekontrola, kontrola nad svým životem, jaký má dopad na lidský život. A my můžeme být vděční za to, že žijeme v demokracii, kde máme možnost volby a rozhodovat. Na druhou stranu, a to by bylo zase téma jiného kázání, tam, kde toho rozhodování je přes příliš a kde jsme zase nuceni rozhodovat o něčem, čemu nerozumíme, tak to působí neméně stresu a úzkostí, jako právě ty chvíle, kdy člověk je jenom vějíčkou ve větru a je s ním nějak disponováno. Tak, pojďme naspět k našemu příběhu, se kterým to velice úzce souvisí. Josef, který si mohl připadat jako ten bez toho tlačítka, ve skutečnosti věděl, kde to jeho tlačítko skutečně je. Tím, že nestrácel naději, tím, že dokázal hledět k budoucnosti, nejenom do minulosti. A to se projevilo skrze to, že i v těch inkriminovaných chvílích, kdy měl možnost pomsty, naopak hledá smíření a dokonce i s bratry. A ten druhý způsob, jak nestratit to tlačítko, uvidíme, je naopak pokání. Tak pojďme a přečtěme těch několik veršů a potom už krátce si k ním ještě něco povíme. V knize Genesis 45. kapitole od 1. verše čteme. Josef se už nemohl ovládnout. Především, kdo stáli kolem něho a křikl, jděte všichni pryč. Tak u něho nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům. Hlasitě se rozplakal. Slyšeli to Egypťané. Slyšel to dům faraonův. Tu řekl bratrům, já jsem Josef. Můj otec v skutku ještě žije? Bratři mu však nemohli odpovědět. Tak se ho zhrozili. Josef je potom vyzval, přistupte ke mně. Když přistoupili, řekl jim, já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď, nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po 2 roky hlad a ještě 5 let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A teď jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraonovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Putujte rychle k otci a řekněte mu, toto praví tvůj syn Josef. A tak dále. Docela silný okamžik, kdy Josef se dává poznat svým bratřím. Jeho bratři samozřejmě se zděsili, protože čekali, tak teď dostaneme co pro to. Teď budeme opravdu otroky. Ale víte, kdy se Josef dal poznat svým bratrům? A bylo to pro něj, i pro něj veliká síla, protože začal plakat a plakal nahlas, takže to všichni slyšeli. Nedbal, co si bude myslet ten faraonův dvůr, protože konečně se mohl dát poznat svým bratrům a mohla se ta rodina zase sjednotit. A víte, kdy byl ten okamžik? Proč celou dobu Josef si hrál s bratry jako kočka s myší? Ne, aby si něco dokazoval, ne, aby hledal nějakou satisfakci, ale právě proto, aby se jim mohl dát poznat. Protože potřeboval vědět, že se jim může dát poznat. Že to bude mít smysl. Že opravdu dojde k tomu smíření. A bylo to okamžik, kdy začal vnímat a vidět v životě jeho bratrů pokání. Kdyby jsme měli čas a mohli jsme číst celý ten příběh, tak ta předešlá kapitola, to, co bezprostředně předcházelo tomu, co jsme četli, tak tam Juda líčí, jak kdyby se nevrátili, kdyby se Benjamín nevrátil, že by to zabilo otce, že už přišel o jednoho syna a začíná bojovat za Benjamína. Říká, raději mě si tady nech. Ale jeho pust. Juda, syn Lej, oroduje za syna Ráchel. Jednoho se zbavili, tak by byla přece vítaná příležitost, teď se můžou zbavit druhýho. Ale Juda už nejedná stejně. Ten Juda, který říká, co bychom měli z Josefovy smrti, když z toho můžeme mít pěkný vejvar. Ten Juda, který jednal velice zištně a bez skrupulí. Co se stalo s Judou? Co to je jiného než pokání, hebrejsky tšuva, to není jenom lítost, kterou vidíme. Je mnoho těch, kteří litují. A člověk neví, jestli litují toho, co učinili, nebo sebe, že byli dopadeni. Ale vidíme tady tři kroky, co rozpoznávají Židé v tom, co je pokání. Tři stupně. Prvním stupněm čuvě uznání a vyznání chyb. Bez vytáček. Takto jsem jednalo. Přijímám zodpovědnost za své jednání. Neschovávám se za to, že by to byla ta žena, kterou si stvořil, nebo kterou si mi dal, a ten had, kterého si stvořil, Bože. Druhý stupeň je rozhodnutí chybu neopakovat. A Juda se zde zaručil za Benjamína otci. Juda nechce dopustit, aby Benjamín zůstal v Egyptě. Tak říká, raději mě si tady nech a jeho propust. A ten třetí stupeň, co židovští rabíni rozpoznávají, tak říkají, pokání je dovršeno tam, kde naskytly se možnost hřích zopakovat, tak ne ze strachu, z trestu, ale protože se člověk změnil, ten hřích nezopakuje. A toto je právě to, co se skrývá za tím, čím vlastně Josef provádí své bratry. On je vlastně vede k pokání. On je vede k tomu, aby nezopakovali tu stejnou chybu, kterou udělali předtím. A když tak jednají, tak ví, že se jim může dát poznat. Že to smíření, které on nesl ve svém srdci, bylo dovršeno a naplněno. A tak to jedná vlastně i Pán Bůh s námi. Kdy nás vede krok za krokem v pokání, v proměně, tvaruje nás, ohybá, přibrušuje, svařuje, spojuje nás s těmi, kterými bychom se nikdy nespojili, a vlastně nás nutí k tomu, abychom neopakovali, dá se říct, ty chyby, které jsme opakovali předtím. A tím nás vyučuje a formuje. Je to zvláštní, je to prazvláštní. Jsme na konci knihy Genesis a všimněte si jedné věci. My se tady poprvé za celou historii setkáváme s kajícníkem. To je první pokání, které je v Bibli. Tak dlouho to trvalo. Adama se Bůh musel ptát, kde jsi? Kajina, kde je tvůj bratr? A ani Kajin nekápne bosku a řekne, co je mi do mého bratra. Potopa. Lot, co prožil. A takhle bychom mohli pokračovat, ale tady vidíme plné, naprosté pokání. Poprvé. Juda, který byl bez skrupulí. A jsem přesvědčený, že ta změna se začala odehrávat v setkání a v tom, co prožil s Tamar. Tam poprvé říká, ona je spravedlivější než já. A je to dovršeno tady v setkání s Josefem. A tak se ten celý příběh uzavírá. A to je vlastně i pro nás, i náš příběh. I my jdeme cestou pokání. Pokání je celoživotní příběh, který jednou bude dovršen a uzavřen. Ale ten příběh neuzavíráme my, ale je to Kristus, který se za nás vydává. Jako Juda byl ochoten se odevzdat, vydat za Benjamína, tak ten lev z Judy, z rodu Judova, Mesiáš, to za nás učinil. A tady se dostáváme zase k další spojnici s příběhem Tamar. My jsme si řekli, že Tamar je překvapivou účastnicí rodokmenu Davida a Ježíše. A tady vlastně se znovu Juda s Tamar setkávají právě v tomto rodokmenu. Není to Josef, nejsou to jeho Josefovi synové překvapivě, ale je to právě Juda. Z jehož rodu se má se narodit Mesiáš. Vlastně Juda, který dává identitu celému židovskému národu, kterému se říká nejen Izrael, ale také Juda, Judejci, Židé. Jméno Juda, které znamená vděčnost, díky, ale také se dá přeložit jako ten, který činil pokání. A tak pokání je něco, co utváří i naši identitu. Identitu Božích dětí. Tam, kde činíme pokání, kde je ta konverze, kde se obracíme k Bohu, tak tam neseme tu identitu Božích dětí, Božích služebníků. Tam máme v životě opět to tlačítko, které nás chrání, které nás vysvobozuje ze všech determinismů a předurčeností. A dokonce nejenom před osudem, údělem, ale také před hříchem, ze kterého jsme neviděli východisko. A tak to je naše naděje, to je ten celý příběh, který se tak uzavírá. Právě v pokání a především ve smíření, které je i nám nabízeno. A tak možná i my, když bychom stanuli před Bohem, bychom se zděsili. A možná i my teď vnímáme trochu té bázně, kdybychom si řekli, teď předstupme před Boha, který se nám dává poznat. Možná naše srdce se chvěje a raději bychom zůstali ve skrytu. Ale jako Josef svým bratřím říká i Pán Bůh k nám, přistupte ke mně blíž. A tak pojďme a můžeme se postavit a i tímto symbolickým gestem vlastně přistoupit k Bohu blíž i v našich modlitbách. Pojďme a můžeme reagovat na to, co jsme slyšeli.